SÄV Sansol vieraana on tällä kertaa Magnus Lindberg. Millainen prosessi sävellystyö sinulle on?
Oi, tuo on iso kysymys. Se on totta kai, se on, niin kuin mun, se on mun elämää. Mä oikeastaan aika usein ajattelen, että säveltäminen on samanlaista työtä kuin soittimen ylläpitäminen. Että jos sä oot viulisti, niin kyllä sun pitää melkein joka päivä soittaa viulua. Jos sitä ei tee, niin sen muutamassa päivässä huomaa itse, että se soitin ei kulje. Jos jättää muutamaksi viikoksi soittamatta, niin sen rupeaa kyllä huomaamaan muutkin. Ja säveltäminen on ehkä tavallaan vähän samanlaista. Että siinä pitää kyllä semmoinen arkipäivän rytmi jotenkin löytää niin, että aloittaa työt ja tekee. Se on sitten toinen kysymys, että työpäivistä ei tuu aina samanlaisia. On päiviä, jolloin asiat ei vaan yksinkertaisesti liiku ja tuntuu, että ei mitään synny. Mutta niitä tarvitaan, jotta tulee semmoinen hetki, jolloin asiat loksahtaa kohdilleen ja tuntee, että joku on mennyt eteenpäin. Tämä on, niinku sen, tää on sen arkiosaston kuvaus siitä. Sitten totta kai säveltäminen ensikädessä ja ehkä myös viimekädessä, mutta ensikädessä on visioiden luomista ja utopististen ajatuksien kanssa elämistä. Ja niihinhän syntyy ideoita, jotka ei liity ollenkaan siihen, että istuu studiollaan ja tekee työtä, vaan bussia odotellessa yhtäkkiä voi syntyä joku idea. Et mä oon semmoinen ihminen, jolla on aina ollut muistipanovihkoja taskussa ja jos jotain ajatuksia syntyy, niin kirjoittaa ylös. Mulle tämä työ on hirveän paljon edelleen lyijykynä paperia. Pitää miettiä ajatuksia, piirtää, verbalisoi, nuottipaperia myöskin. Ihan voi olla nuottiideoita, mutta aika usein voi olla kyllä ihan tämmöisiä piirustuksia jostain muodon ajatuksesta tai vähän kaikenlaista. Että se tekee siitä kiehtovan. Ja sitten totta kai semmoinen asia, joka on vähän merkillinen, on se, että projekti ison orkesterin kanssa varsinkin, kun operoi, niin yhteen projektiin, ainakin mun työtahdilla, niin mä kyllä varaan mielelläni vuoden siihen, ainakin vuoden. Ja ennen kuin se vuosi on olemassa, niin sen teoksen kanssa on jo elänyt muutamia vuosia aikaisemmin. Eli nämä kulkee, tässä niin kuin prosessoi monta asiaa yhtä aikaa tänään. Voi miettiä jotain projektia, joka on tulossa 2 vuoden kuluttua ja kerää ideoita ja lajittelee ideoita ja joistain asioista syntyy konkreettisesti jotain, jotkut asiat painuu unholaan ja niin poispäin. Niin tämä on tavallaan tämän ammatin kyllä kiehtovuus on se, että koskaan oikeastaan ei voi tietää, miten ne asiat tulee kulkemaan, mutta korostaisin sitä niin kuin handwerkin osuutta tässä, että sitä työtä pitää kyllä tehdä ja mä pyrin tekemään hyvin säännöllisesti työtä, koska muuten jos ei ole tehnyt muutamaan päivään työtä, niin sen rupeaa itse heti tuntemaan. Ja itse luottamuksen kanssa tämän tyyppisessä ammatissa se on yksi totta kai semmoinen tuskainen asia, että jos luottamus rupeaa menemään siihen, mitä tekee, niin semmoisten tilanteiden korjaaminen voi olla vaikeaa.
Joo. Miten pitkä se aikajänne siitä on, kun sanoit, että itse sävellystyö vie vuoden ja siinä saattaa olla useamman vuoden ideoita. Sanotaan, että siellä bussipysäkillä tulee tehtyä joku piirros, niin miten pitkän ajan kuluttua se on kuultavissa sitten jonkun tulkitsemana? Että tavallaan niin kuin, voiko vetää tällaisia janoja, aikajanoja?
Kyllä siihen voi, siis totta kai se vähän riippuu. Minkälaista musiikkia kirjoittaa. Mähän on tehnyt paljon isoille kokoonpanoille, orkesterille ja konserttoja ja niin poispäin. Ja silloin on riippuvainen suurista laitoksista, orkestereista, instituutioista, joilla totta kai se heidän työtahti on sellainen, että nyt eletään 17-18 kautta, mutta orkesterit suunnittelevat jo 19, 18, 19, jopa 19, 20, koska heillä totta kai kalenteri rakentuu siitä, että mitä he haluavat tehdä, keitä he saavat tekemään ja miten paljon nyt tässä tilanteessa, miten halutaan uutta musiikkia tuoda mukaan, kantaesityksiä. Että kyllä mä sanoisin, että noin tyypillisesti kantaesityksestä sovitaan ainakin minun kohdallani 3-4 vuotta etukäteen.
Just.
Se sillä aikataululla asioita lähdetään tekemään.
Eli sä tiedät vähintäänkin 3-4 vuotta etukäteen, mitä tulet tekemään ja mille orkesterille tai mille kokoonpanolle?
Kyllä se on ollut. Kyllä se on ollut. Se on totta kai semmoinen ihanne tilanne. Totta kai olisi, että voisi vain kirjoittaa ja sitten kun jokin on valmis, niin voisi antaa sen jollekin. Mutta jos meinaa freelancena toimia tässä, niin mä oon kyllä riippuvainen siitä, että se kalenteri on suunniteltu ja rakennettu niin, että pystyy taimaamaan sen, miten oman aikansa käyttää ja miten se myös taloudellisesti sitten kulkee. Kiehtovaa totta kai on se, että nämä isot instituutiot, joiden kanssa on ollut ilo ja kunnia saada tehdä työtä, niin ne ihmiset yleensä ovat hyvin kokeneita ikään kuin tarjoamaan työtä niin, että se tuntuu siltä, että se idea oli sinun. Eli nämä orkesterit Suomessa, Radion sinfoniaorkesteri Avantin kanssa tehty paljon työtä vuosien varrella, mutta sitten mulla on ollut englantilaisia orkesterita, ranskalaisia ja amerikkalaisia. Totta kai ne ihmiset myös, meillä on historiikkia, että he tietää mitä on aikaisemmin tehnyt ja sitten lähestyvät ja sanovat, että nyt olisi oikea aika tehdä jotain, sanotaan vaikka kuorolle ja orkesterille. Ja ne saavat sen kuulostamaan siltä, että se ideahan tuli minulta.
Se on varmaan aika hyvä tilanne säveltäjälle, että on saavuttanut sellaisen aseman, että tavallaan kädenjälki on niin tunnettu. Että
no se on, tämä on semmoista mosaikkityötä, että tosiaan se porukka, joka tekee näissä Euroopan ja Amerikan ja osittain myös Aasian orkestereissa, he kyllä kaikki tuntevat toisensa ja tietävät aika tarkalleen, mitä eri maissa tapahtuu. Totta kai suuri kiitos ja semmoinen ihan elinehto ainakin mun kohdalla on ollut läheinen ja hyvä suhde kustantajaan. Et mulla on Lontoossa Boos & Hawkes-niminen kustantaja, jossa ihan, jos ei nyt päivittäin, niin viikoittain monta kertaa soitetaan puhelimella ja e-mailataan ihan päivittäin. Ja he tekevät työtä sitten sen koordinoimisen kanssa, että asiat kulkee. Ja että myös meillä on jopa leikkisästi semmoinen diili mun kohdalla, että mä en saa itse luvata mitään enää, että kaikki pitää mennä heidän kauttaan.
Mutta se, että sä, ei voi sanoa, että kannat huolta, mutta olet hyvin päivitetty näiden tulevien tekemisiäsi suhteen ja tosiaan päivätasolla seuraat niitä sun kustantajan kanssa, niin sä pystyt siinä samalla tekemään sävellystyötä tai jopa haluat tehdä, että sulla ei ole niin eri tavallaan sisäisen toimenkuvan osastot hoitamassa sun taiteellista puolta ja teknis-taloudellista puolta?
No se on hyvä kysymys totta kai. Kyllä se, sen kanssa saa olla tarkkana ja semmoinen ihan tyyppiä. Jos mä aloitan aamuni lukemalla e-mailia, niin mä saan helposti siitä erittäin huonon sävellystyöpäivän, koska se lähtee rönsyilemään ja ajatukset pitää saada silloin, kun on ikään kuin semmoinen oikea niin kuin tuotannollinen sävellysputki päällä, että silloin niitä päiviä pitää varjella. Että kyllä meillä on Lontoon kanssa sopimus, semmoinen hiljainen sopimus siitä, että jos on kiireellisiä asioita, joita pitää puhelimella hoitaa, niin he soittavat yleensä ne viimeisenä asiana Lontoossa heidän työpäivänään, josta on se hyvä hyöty, että varsinkin jos on Suomessa, niin Suomi on 2 tuntia ennen Lontoota. Mm. Että yleensä mulle soitetaan 7-8 maissa, jos on jotain kiireellistä. Ja sitten mä tiedän, että niihin voi vastata. Mutta tosiaan, totta kai ihanne tilannehan olisi, jos olisi joku henkilö, joka hoitaisi tätä käytännön puolta. Mutta kyllä tämä on nyt semmoista, mullahan on matkoja. Ja nehän aina rikkoo tätä jatkuvuutta. Toisaalta säveltämisrutiinit on niin yksinäistä puuhaa, että sitten jos tulee viikko jotain, joku reissu, niin se on kyllä tervetullutta, että niin kun on mukana. Mähän yritän ylläpitää, tai olen ylläpitänyt aina jonkinnäköisen kontaktin esittävään taiteeseen, niin kuin, ei niin, että olisi ollenkaan karriäri mielessä, että voisi tehdä isoa uraa kapellimestarina tai pianistina, mutta mä haluan niitä projekteja silti. Mulla kapellimestaripuolella varsinkin, niin jos mulla on 2-3 keikkaa vuodessa, niin se on semmoinen sopiva tahti. Ja silloin ne viikot on ehdottomasti semmoisia, että ei pysty ajattelemaan omaa sävellystyötään. Eikä hotellihuoneessa ole koskaan oikein mukava istua säveltämässä. Ne tehdään, on niitäkin sattunut, mutta ne on sitten pakon edessä.
Mutta niilläkin reissuilla on se muistiinpanovihko mukana, että jos inspiraatio yllättää, niin
ilman muuta,
se saa tulla.
Se kulkee mukana kyllä. Ja nykypäivänä totta kai, kun kannettavaa tietokonetta kuljettaa mukanaan tämmöisenä byroona, niin mulla on siellä koko tuotantoni ja teokset ja materiaalia, että jos mä tartten jotain, niin kyllä mulla on, niin kuin, se on olemassa.
Joo. Et toivottavasti varmuus kopioituna.
Kyllä, tärkeistä asioista kyllä on, että ei.
Sä olet tehnyt myös paljon improvisaatiojuttuja, ja niitä on nähty Suomessakin livenä. Miten tärkeänä sä pidät sitä niin kuin tavallaan sävellysherkkyyden kannalta, että myös altistuu tällaiselle esitystoiminnalle?
Kyllä se on ollut hyvin tärkeä. Siis meillä on jo melkein 40 vuotta toimiyhtyön kanssa tehty konsertteja toimiin laboratorio usein oli semmoista, että meillä oli konsertti tulossa ja me rakennettiin ne konsertit itse. Että maanantaina, kun tultiin Brysseliin ja perjantaina oli konsertti, niin maanantaina ei tietytty vielä, mitä me soitetaan. Ja siihen liittyi sen myötä enemmän ja enemmän sit ihan improvisoituja juttuja ja suunnitellun improvisoituja kappaleita. Semmoisia, että piirrettiin jotain karttoja ja tehtiin niin kuin tämmöistä ohjeistettua improvisaatiota, mutta myös ihan semmoista, ettei todellakaan tiedetty, mitä soitetaan, ja tavallaan se on sitten se inspiraation lähde. Se on erittäin tervetullutta ja terveellistä se improvisaatio, koska varsinkin kun jos sitä saa tehdä hyvien soittajien kanssa, niin meillä toimiyhtiössä oli loistavia soittajia, Kari Kriikkoa, Riku Niemiä ja Anssi Karttusta, äänipuolella Juhani Liimatainen, Lassi Erkkilä, Timo Korhonen, tämmöisiä huippuosaavia ihmisiä, kun kokoonnuttiin ja kun kaikki ikään kuin toi oman osuutensa siihen, niin siitä syntyi jänniä asioita, joita oli aika oikeastaan mahdottomia ennakoida. Eli siitä tuli sitten ihan mulle henkilökohtaisesti säveltäjän, että siitä kimposi ideoita.
Joita olet sitten pystynyt omissa teoksissasi hyödyntämään myös.
Ehdottomasti. Ja kyllähän mä myös vuosien varrella mä toimijille kirjoitin teoksia,
aivan,
että mä oon käyttänyt. Ja sen, mitä mä tiedän soittimista, niin tosiaan näiden ihmisten kanssa niin paljon työskennelleenä, niin on oikeasti voinut tai nähnyt sen, miten iso asia on osata jokin soitin. Ne on semmoisia elämänkokoisia asioita totta kai ylläpitää soitinta sillä tasolla, että joku haluaa kuunnella sitä, mitä sä soitat.
Suomessa kävi keväällä 2017, oli muutama esitys teidän Tres Coyotes-yhtyeellänne, jossa on siis Anssi Karttusen lisäksi John Paul Jones joka muistetaan Led Zeppelinistä. Onko tämmöinen tyylilajien rajojen yrittäminen sulle itseisarvollisesti arvokasta?
On, totta kai. Sehän oli valtava kokemus saada Johnin kanssa soittaa. Anssi Karttusen kanssa me ollaan soitettu paljon, että me tiedettiin, mitä me ollaan tehty. Ja me ollaan duona, Dosko Juottasina, me ollaan esiinnytty paljon. Ja myös tehty konsertteja, missä me ollaan soitettu ihan kirjoitettua musiikkia ja sitten tehty improvisaatiota. Mutta tosiaan tämän John Paulin kanssa tehty yhteistyö lähti nimenomaan liikkeelle siitä, että improvisoidaan, koska hänen tausta on niin erilainen kuin meillä. Hänhän on studiomuusikkona ollut ennen jo Led Zeppelinin aikoja, että hänellä on ihan kyllä niin kuin sen sillä tavalla pitkä historiikki ja tausta ja kirjoittaa nykyään ihan kirjoitettua musiikkia, että hänellä on tulossa koko illan ooppera, joka on ihan laulajille ja orkesterille ja hänen kirjoittamansa. Että siinä mielessä me olemme niin kuin osittain saman genren piirissä. Mä en ole sillä tavalla, jos Led Zeppeliniin pitäisi mennä soittamaan, niin siihen mä en lähtisi, koska ei mulla ole siihen kykyjä. Mutta Led Zeppeliniin totta kai hyvin mielellään kuuntelen, ja kyllä meilläkin oli rockibändi kouluaikoina, mutta eli siinä mielessä totta kai genrien kanssa saa olla tarkkana, mä arvostan ja tykkään todella paljon jatsista, mutta en osaa soittaa jatsia. Mä en ole koskaan opiskellut jatsharmoniikkaa. Mm. Ja meillä totta kai toimii yhteydessä, jossa on Riku Niemi, joka on loistava tämmöinen genre-ylittäjä ja on tehnyt todella paljon kevyen musiikin puolella ja myös jatsin puolella, valtavasti sieltä olen oppinut, mutta en lähtisi kvintettoon soittamaan pianistina jatsia. Siihen mulla ei ole kykyä tai taustaa.
Miten sä aikanaan siis teillä oli rockibändi ja vois kuvitella, että sä silloin oot sitä Led Zeppelin ja kuunnellutkin nuorukaisena, niin monen mutkan kautta sä oot päätynyt siihen, että sä oot sitten yhdessä John Paul Jonesin kanssa lavalla. Mutta se polku siihen, mikä on johtanut, niin on ollut hyvin erikoinen. Ajattelen, että se yksi päämääristä olisi soittaa John Paul Jonesin kanssa samassa.
Joo, ei tosiaan. Jos 40 vuotta sitten olisi ajatellut, että pääsisikö soittamaan semmoisen muusikon kanssa, niin olisi sanonut, että ei tuu onnistumaan. Että tosiaan se on ollut pitkä matka. Mä silloin ihan teini-ikäisenä olin totta kai hyvin kiinnostunut klassisesta musiikista, mutta myös muunlaisesta musiikista. Muutama semmoinen mulle tärkeä tapaus oli Emerson, Lake & Palmer.
Yeah.
Silloin kun sen tyyppinen musiikki ilmestyi. Mä muistan, kun mä toin kotiin sen Tarkuksen albumin ja mun äiti sanoi, että herra jumala, mitä musiikkia tää nyt on? Mä sanoin, että ota ihan rauhallisesti, että tää on hienoa musiikkia, jossa supermuusikot soittaa. Ei kuulosta Bartokilta, mutta tässä on yhtymäkohtia siihen, mitä me tehdään. Mullahan oli ilo Sibelius Akatemiaan päästä jo vuonna 1973, että mä oon ollut 15-vuotias silloin. Ja siellä oli Osmo Lindeman-niminen suomalainen säveltäjä, joka oli meillä hyvin tärkeä pioneeri melkein elektronisen musiikin puolella. Ja hän piti kursseja Sibelius Akatemiassa, jossa mä tutustuin Otto Romanovskiin. Ja Otto Romanovski on ehdottomasti ollut semmoinen pioneeri myös elektronimusiikin ja tietokonemusiikin alalla Suomessa. Ja Oton myötä niin mulla kasvoi kyllä valtava intressi elektroniseen musiikkiin. Ja me mentiin jo 70-luvun puolivälissä Oton kanssa monasti Tukholmaan, jossa oli silloinen hieno elektronimusiikin studio EMS. Elektronimusiikstudion siinä Kungsgatanilla keskustassa, jossa oli jättimäiset isot digitaalin tietokoneet. Ja siellä ollaan ohjelmoitu mä osasin ihan Fortrania ja tämmöisiä vanhanaikaisia koodauskieliä. Mun isähän oli 30 vuotta IBM:n töissä. Et tietokoneet oli mulle ihan lapsuuden ajoista lähtien tuttuja. Ja se puoli vei aika nopeasti mut kohti säveltämistä. Eli ihan niiltä ajoilta mä tutustuin tietokoneen musiikkiin. Ja meillä oli, Helsingissä oli American Center, joka oli tässä ihan Kaivokadulla keskustassa, jossa oli valtavan hieno levykirjasto, diskoteekki, josta sai lainata levyjä. Ja mä kannoin kotiin sieltä todella ihmeellistä ja kokeellista, useimmiten amerikkalaista tietokonemusiikkia ja muuta tämmöistä. Ja tutustuin siihen varhaisessa vaiheessa ja samalla opiskelin totta kai Sibelius Akatemiasta pianoa, eli soitin oli tärkeä. Tutustuin ensimmäisenä samana vuonna mun kanssa, 73 Sibelius Akatemian pääsi nuoriso-osastolle, niin ikään Esa-Pekka Salonen. Mm. Ja me tutustuttiin toisiimme ja tehtiin musiikin teoriaa yhdessä. Et meillä oli fantastinen opettaja Risto Väisänen. Meidät potkittiin tavalliselta luokalta aika pian pois, koska me oltiin hankalia ja me tiedettiin mukamas kaiken. Että se meidän opettaja sanoi, että hän ei noita poikia tuossa enää jaksa kuunnella. Että antoi meidät tälle Väisäselle, joka sitten piti oikeastaan koko sen ajan, aikakauden, kun me oltiin Sibelius Akatemiasta, niin Väisänen opetti meille teoriaa Esa-Pekkalle ja mulle. Niin meillä oli semmoinen traditio, että yksi päivä viikossa me kolmistaan vietettiin musiikin teorian parissa. Ja tehtiin totta kai harjoituksia, mutta me myös soitettiin. Ja meillä oli usein niin, että meillä oli luokka, missä oli kaksi flyygeliä, kaksi soitti ja yksi johti. Ja käytiin läpi, Risto soitatti meille ihan koko länsimaisen klassisen musiikin repertuarin. Ja niitähän löytyy, siis klassisen kauden musiikista löytyy fantastisia transkriptioita pianolle, esimerkkinä Franz Listin kaikki Beethovenin sinfoniat löytyy kahdelle pianolle kirjoitettuna. Tämmöisiä me soitettiin ja mähän olin myös sitten aika varhaisessa vaiheessa mukana siinä Jorma Panulan kapuluokan, kapellimestariluokalla pianistina. Eli soitettiin niitä teoksia, mitä siellä, sinfonioita lähinnä, mitä siellä kapellimestarit kävi läpi. Ja aika nopeasti pääsi myös mukaan. Sitten Suomessa oli semmoinen orkesteri nimeltä Miksi ei, jossa soitettiin paljon uutta musiikkia ja kokeellista musiikkia. Ja hyvin paljon silloin, kun pianisteja tarvittiin, niin Jukka Tiensuu ja minä pyrittiin olemaan keikalla. Ja näin, että semmoinen toisaalta tämmöinen teoreettinen kiinnostus näiden koneiden kautta, konemusiikin kautta, osittain sitten popmusiikin kautta, koska siellä se soundiosasto oli niin fantastinen. Klassisen musiikin, elektronimusiikkihän on niin kuin pientä sit verrattuna siihen upeaan soundiin, mitä rockipuolella tehdään. Mutta sitten toisaalta tämä kiinnostus ihan soittimen ylläpitämiseen. Niin tämmöisestä aika monesta elementistä tämä soppa on keitetty.
Ne tunnit, mitä sä päivässä musiikin parissa silloin herkkinä nuorina vuosina käytit, niin ne oli varmaan aika iso osa koko valveilla ollut tunnin ajasta, oliko?
Oli kyllä, joo. Meillä oli onni siinä mielessä, että äitini oli Nokian kaapelitehtaan lastentarhan johtaja. Ja me asuttiin Lauttasaaressa siinä kaapelitehdasta vastapäätä. Ja meillä oli, se lastentarha oli alakerrassa ja me asuttiin, hänen virka-asuntonsa oli yläkerta tämmöisessä 1800-luvun vanhassa puuvillassa, joka valitettavasti sitten revittiin. Mutta se tarkoitti sitä, että se lastentarha oli 4:stä eteenpäin tyhjä. Ja mä saatoin soittaa siellä niin paljon kuin mä halusin, että mulla oli tyypillisesti semmoinen, että kun koulupäivällä ohi oli ja ehkä jotain nimellisesti yritin tehdä vähän läksyjäkin harvemmin, mutta sitten Sibelius Akatemian opinnot ja näin, niin sitten mä yleensä menin sinne lastentarhaan illaksi soittamaan ja pystyin soittamaan aamu 2-3 niin paljon kuin huvitti. Et siitä tuli semmoinen hyvin tärkeä ja ilman sitä tästä ei kyllä olisi tullut samaa ainakaan systeemiä kuin minkä tämä mahdollisti.
Mutta siinä oli siis yhdistelmä tätä intoa tähän elektroniseen musiikkiin, Sibelius Akatemiasta tullutta tätä vanhaa sivistystä, jos näin sanotaan, ja sitten sun omaa kiinnostusta hyvin monenlaiseen musiikkiin.
Oli joo, ja ne oli totta kai myös juuri silloin, näinä vuosina puhutaan siis 70-luvun puolivälistä, niin markkinoillehan tuli nämä Mini Moog ja muutamia muita syntetisaattoreita. Kalliita ne oli, mutta meillä porukalla oli niitä. Esa Kotilaisella tiettävästi oli ensimmäinen Moog Suomessa, ja hän oli Oton hyvä ystävä. Ja sen myötä meillä oli lainassa näitä pelejä, ja Oton kanssa, joka oli semmoinen aivan hurmaava hänen suhde koneisiin. Hän pystyi ne hallitsemaan heti, ja edelleen tänä päivänä on niiden kanssa tekemisissä ja aktiivinen säveltäjä ja opettaja ja ystävä. Niin se intressi, mikä silloin syntyi näihin laitteisiin, oli jotenkin niin kiehtovia, se, että sai kotiin jonkun syntetisaattorin, pystyi istumaan silleen ja tekemään, että siellä lastentarhassa aika usein mä kannoin sinne myös mun syntetisaattorin, että mä harjoittelin pianoa, mutta sitten myös tein ihan siellä kokeellista elektronimusiikkia nuorena, niin se on ollut hirveän hauskaa.
Oliko säveltäminen siinä vaiheessa, oliko se semmoista, että ajattelit, että teet jotain kokonaan uutta, vai missä määrin sitten otit vaikutteita ja, jos näin sanotaan, vähän kopioit sieltä jotain niitä, mitä Yhdysvalloissa oli esimerkiksi tehty, jotain äänimaailmoja tai sävelkulkuja tai jotain tekemisen tapoja?
Kyllä mä sanoisin, että aina on klassisella puolella ollut hyväksi, että tuntee, mitä on tehty. Ja totta kai lähtee siitä tekemään jotain, ja toivon mukaan saa siitä jotain semmoista, mikä kuulostaa persoonalliselta. Mutta kyllä siellä pitää katsoa sitä, mitä silloin tehtiin, että mä kannoin kotiin niin paljon musiikkia kuin vain mahdollista ja kuuntelin. Ja meillä oli myös Sibelius Akatemiassa oli ja on erittäin hyvä kirjasto, josta sai lainata nuotteja. Että sitäkin tuli sitten harrastettu paljon, että silloiset opettajat, Eino Juhani Rautavaara, Paavo Heininen, ne kaksi, joiden kanssa mä opiskelin sävellystä, plus tämä Osmo Lindeman, mutta siellä oli myös Kokkonen, Jonas Kokkonen, Erik Bergman, Einar Englund, etc. He pitivät huolta siitä, että siellä kirjastossa aina oli uusinta uutta musiikkia ostettu, ja että säveltäjät tutustuivat niihin. Että semmoinen, sanoisin, niin kuin valtava nälkä nähdä ja kuulla, mitä on tehty, oli kyllä hyvin tärkeä. Myös tärkeä oli koko se aktiivisuus, mikä muutamia vuosia myöhemmin, 77 perustettiin Korvatauki-yhdistys, missä Eero Hämeniemi oli
puheenjohtaja.
Kaija Sarjaho, Esa-Pekka Salonen, siinä oli Jouni Kaipainen, Olli Kortekangas, Tapani Länsiä ja monia muita. Ja meillä syntyi tämmöinen yhteisö, joka viihtyi. Me viihdyttiin niin kuin seurassa ja järjestettiin itse semmoisia viikonlopun kestäviä symposiumeita, minne lähdettiin hyvin usein. Kaija Saarjahon, hän eli silloin kuvataiteilija Olli Lyytikäisen kanssa, ja heillä oli Marjaniemessä talo, minne me saatettiin tulla perjantaina koko porukka, ja vietettiin siellä sunnuntai-iltaan saakka yhdessä jonkun teeman ympärillä, tutustuttiin johonkin elävään saksalaisen nykysäveltäjän musiikkiin, ja jokainen teki sitten jonkun alustuksen, ja puhuttiin näistä, ryypättiin yhdessä, vietettiin pitkät illat yhdessä, mutta yleensä aina sen musiikin ympärillä ja niin kuin valtavalla innolla siitä, mitä maailmalla tehdään. Ja se Korvataukiyhdistyshän nopeasti rupesi sitten tekemään konsertteja, ja järjestettiin ihan itse konsertteja, missä soitettiin semmoista musiikkia, mitä meidän mielestä pitäisi soittaa myös Suomessa. Että ilmapiirihän oli vähän, ei nyt ehkä vannollinen, mutta aika selektiivinen sun suhteen, että tietty musiikki oli oli hyväksytty ja sitten oli paljon ja varsinkin aika paljon tämmöistä uutta avantgarde-musiikkia, mitä ei kauheasti Suomessa silloin soitettu. Nyt ei saa unohtaa, että Suomessa on ollut hienoja aikakausia, milloin uusinta uutta on tehty, ajatuksessani käy Jyväskylän kesä. 60-luvulla, minne tuli kaikki Stockhausenit ja Ligetit ja muut keskeiset avantgarde-säveltäjät, silloiset. Mm. Että Suomessa on ollut tämmöinen, ehkä se 70-luku meni vähän niin kuin taaksepäin jollain tapaa ja musiikki haki sitten. Siitähän vähän tämmöisiä surullisia jopa tarinoita. Ruvettiin puhumaan Karvalakki-operoista ja muista. Nehän oli meidän keksintöjä. Pienet koirat haukkuu lujimmin, kun ei oikein mitään vielä itse tehnyt. Niin sitten on helppo sanoa, että tämä establishment-sukupolvi, että heidän musiikki on vanhoillista.
Mutta oliko se hyväkin, että se ajoi teidät tämmöiseen kumoukseen ja semmoiseen vimmaan, että teistä kaikista tuli niin merkittäviä tekijöitä kuin teistä on tullut?
No kyllä se oli jotenkin semmoinen ehkä ajan henki. Mm. Vähän se, että kapinan kautta ikään kuin määritellään oma reviiri. Ja siinä ei pelätty. Ja se oli myös jotenkin erilainen jotenkin se ilmapiiri silloin verrattuna tilanteeseen tänä päivänä. Ainakin totta kai mä näen sen eri perspektiivillä, tänä päivänä, mutta ei se meidän sukupolvi, ei siellä kukaan sillä tavalla karrieria ja menestystä miettinyt, vaan meillä oli jotenkin semmoinen palava himo vaan tehdä näitä asioita.
Saada esille se niin, oma juttu joo, ja joo, oma sukupolven joo. juttu tavallaan.
Eikä myöskään pelätty sitä, että uskaltaa sanoa niin kuin vastoin jotain. Eikä silloin niin, tällä porukalla varsinkaan ei ollut semmoista, että kilpailujen kautta ja muuta yritetään rakentaa karrieria. Tänä päivänä totta kai tämä maailma on helvetin kova ja nuorelle muusikolle, säveltäjälle tämä on rankka kenttä, että mistä niitä työtilaisuuksia tulee ja missä pystyy tekemään näitä. Mutta silloin tosiaan 70-luvulla niin se ei ollut semmoinen, ikään kuin se ei ollut huolen aihe. Tänään mä näen nuorta porukkaa, jossa se on oikeasti ja syystäkin on huolenaihe, että mistä ne työtilaisuudet tulee ja miten pääsee mukaan semmoiseen leikkiin, että sun tekemiä töitä saadaan esille. Ei ole itsestäänselvyys.
Eli silloin oli tavallaan luottamus, että elämä kantaa. Ja
jotenkin. Mutta se on varmaan ollut monella eri alalla samanlainen. 60-70-lukaan ja myös 60-luvun loppu, totta kai semmoinen kapinallinen koko opiskelumaailma vuoden 68, et cetera, tapahtumat ja näin totta kai, niin se oli eri aikakausi, mutta kyllä se näin jälkeenpäin jopa vähän harmittaa ja nolottaa, että tuli sanottu tiettyjä asioita meidän hienoista säveltäjistä, jotka niitä operoita ja muita kirjoittaa, mutta he olivat kyllä sittemmin me olemme välit heidän kanssaan selvittäneet ja heillä oli ehdottomasti semmoinen isällinen suhde siihen, että annetaan niiden nyt haukkua tuossa, että kyllä ne rauhoittuu.
Ehkä he ovat aikanaan sitten omia opettajiaan kyseenalaistaneet.
Nimenomaan.
Miten tämä tekninen kehitys vaikuttaa työhösi, jos ajattelee sitä, että okei, sanoit, että kirjoitat ideoita ylös paperin paloille tai paperille ihan muistiinpanoja. Mutta jos ajatellaan sitä, että silloin aikanaan nuorukaisena kävi Tukholmassa ihmettelemässä tietokonetta, jos vähän kärjistetään. Ja nyt vastaavan tehoisia tietokoneita on taskupuhelimessa, siis älylaitteissamme. Niin voisi kuvitella, että tämä on vaikuttanut ihan siihen luovaan prosessiin ja siihen, että vähemmällä saa enemmän irti. Onko se myös vienyt ajattelua yhä syvemmälle tai laajemmalle?
Joo, se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys, että mä näen nykypäivän säveltäjät, nuoremmat säveltäjät, jotka tekee oikeastaan kaiken jo koneen ääressä. Ja hyvä niin, jos siihen tottuu ja jos se on oikea työympäristö, niin, niin ei siinä mitään. Mutta mä oon kyllä sillä tavoin jäänyt vanhoilliseksi, että mulle se lyijykynä paperi edelleen on hyvin keskeinen ja tärkeä elementti. Mutta ehkä myös niin, että mä oon ihan todellakin 70-luvusta lähtien koneiden kanssa tehnyt työtä ja varhaisessa vaiheessa käytiin tosiaan siellä Tukholmassa, missä oli isot koneet, mutta silloin kun Applen ensimmäinen kaupallinen kone, Apple II, ilmestyi 70-luvun lopussa, niin semmoiset hankittiin ja mä lähdin heti tekemään ihan musiikin teoriaa niillä. Eli kaikki se, mikä edelleen on mun musiikkini, harmoniat, rytmit, tämmöiset, niin mä oon tehnyt niitä koneiden avulla. Et mulla on, on niinku yksi semmoinen osasto, jossa kone on ehdottomasti mukana tämmöisenä analyyttisenä työvälineenä. Mä en niin kauhean kiinnostunut koskaan ollut siitä, että koneet säveltää. Eli enemmän on kysymys siitä, että mä annan tehtäviä. Mä asetan tehtävään asettelut ja kone tekee semmoisia asioita, jotka, joita periaatteessa vois käsinkin laskea, mutta jotka olisi älyttömän hitaita ja ei ehkä sitten enää mielekkäitä. Mutta sitten varsinainen sävellystyö, niin mä edelleen kyllä teen ihan lyijykynäpaperin manuskriptiä, että mä pidän itselleni semmoista sääntöä yllä, että jokainen nuotti pitää kerran paperille piirtää orkesterikin teoksesta. Mutta totta kai koneet on apuna siinä vaiheessa myös niin, että mä siirrän sitä mukaan, kun mulla on paperilla asioita, mä siirrän ne myös koneelle. Että siinä vaiheessa, kun teos valmistuu, niin mä voin lähettää kustantajalleni sähköisessä muodossa failin, joka on teos syötetty koneelle, josta he sitten pystyvät tekemään stemmoja ja katsoa, että partituurit saadaan sen niin kuin painokuntoisiksi, et cetera. Mutta tämmöinen vanha versio vielä siinä välissä pitää olla, että käsikirjoitus tehdään ja jotenkin se sen paperin mukana tuoma vapaus on mulle niin tärkeää, että mulla on työpöytä, joka on itse asiassa tällä hetkellä on vihdoinkin semmoinen työpöytä, mistä mä tykkään, koska mä oon hankkinut semmoiset ihan kimpilevyt, jotka työpöydän pinta on 18 neliömetriä. Okay. Mä saan tommosen ison orkesteriteoksen, mä saan sivut laitettua pöydälle niin, että mä voin kävellä siinä vieressä ja katsoa, miten teos kulkee. Ja mä en haluaisi sitä tehdä koneen ruudun ääressä, koska tietokone, vaikka kuvaruudut nykyään on isoja ja niitä voi olla rinnakkaan useampiakin, niin siinä on silti semmoinen tietty kitka sen koneen ja sen koneen kautta hakemisessa. Että tämä se vapaus, mikä on laittaa paperit työprosessin aikana pöydälle ja miettiä. Ajatustyötähän tämä nyt sitten silti 90% on.
Ja tehdä siihen merkintöjä niin suoraan lennosta.
Nimenomaan, joo.
Ja siinä saa liikuntaa, jos se on tosiaan.
Se on erittäin hyvä. Joo, mä oon ihan tämmönen Zuckerbergin tyylisesti Facebookin toimistosta inspiroituneena, niin mä oon laittanut ne noin korkeammalle kuin yleensä työpöytä on, että siinä on mukava kävellessä.
Ja
työpöydän ergonomia on kävellessä se oikea. Sitten mulla on muutama tommonen kontrabassojakkara, jolla voi istua siinä pöydän ääressä. Mutta tähän täytyy myös lisätä, että mulle myös on elintärkeää se työvaiheen aikana, että on soitin. Mä tarvitsen pianoa, kun mä teen työtä. Kyllä mä käytän myös syntetisaattoreita, ihan sähköisiä laitteita, mutta se vanha kontakti siihen akustiseen pianoon on tosi tärkeä. Siinä jopa on kysymys siitä, että sointuja ja sointuketjuja pitää melkein tuntea. Ne pitää myös kuulla totta kai, mutta mä haluan sen ihan fyysisen kontaktin niihin. Tämmöisiä, nehän totta kai sitten myös on kyse siitä, mihin tottuu ja mikä metodi tuntuu järkevimmältä. Ja mä nuorille säveltäjille, kun heitä on opettanut vuosien varrella, niin aina sanon, että hyvin suuri osa sävellystekniikkaa on löytää itselleen semmoiset työmetodit, jotka sopii. Että ei kannata yrittää semmoista maailmaa, josta ei tykkää. Että pitää hakea semmoisia asioita, joista tykkää, ja sitten ottaa sieltä niin kuin materiaaliksi työtavat, joista tuntee, että tämä sopii minulle. Ja tämä on osa sitä koulutusta ja osa sitä, mitä nuori ihminen joutuu hakemaan, koska tässä ei ole ennalta annettuja malleja, joiden mukaan pitää toimia. Tässä on kaikki, kenttä on vapaa, mutta joskus näkee jonkun nuoren sellaisen, joka taistelee niin kuin väärän asian kanssa. Ja sitten vaan yrittää varovaisesti sanoa, että koita lähestyä sun problematiikkaa vähän eri suunnasta ja katso, jos asiat aukenee eri tavalla. Et se on totta kai hyvin paljon koulutuksesta myös tämän tyyppisessä ammatissa, niin kuin soittimien kanssa ja säveltämisen kanssa, niin on ihan tämmöinen mestarikisälli tyyppinen tilanne. Eli tarkoittaa sitä, että me opiskeluvuosina tehtiin valtava määrä ihan harjoitustöitä. Piti kirjoittaa jousikvartettoja Beethovenin tyyliin, piti kirjoittaa Mozartin tyyliin, piti kirjoittaa Debussyitä, piti kirjoittaa Brahms-tyylisiä variaatioita. Se oli ihan silloin, kun piti Brahmsin tyyliä opiskella, niin silloin katsottiin Brahmsia ja sen piti pysyä tyyli puhtaana. Ja se on erittäin hyvää treenausta. Ei ole kyse siitä, että oppisi kirjoittamaan yhtä nerokasta musiikkia kuin Brahms, mutta se, että on asettunut siihen maailmaan, joka silloin oli niin fantastinen ja rohkea ja uusi ja niin ainutlaatuinen, että se on jäänyt henkiin, niin niistä voi ammentaa todella paljon, jos niitä tekee tyyliharjoituksen ja treenataan, että kyllä minä edustan semmoista säveltäjä personaa, joka sanoi, että on eduksi tuntia mahdollisimman paljon ja on ottaa niin kuin työkseen asioita. Aina on poikkeuksia, on fantastisia luovia ihmisiä, joilla ei ole kiinnostusta edes siihen, mitä on tehty. Ja hienoa niin, jos sillä pääsee eteenpäin. Tässä ei ole semmoisia totuuksia, ei tarvitse tässä jäiskellä. Mutta tosiaan nuoren ihmisen kanssa, joka taistelee jonkun kanssa, niin omalla kokemuksellaan voi ehkä joskus jotain solmuja avata ja ennen kaikkea just tämmöistä, että yritä jollain toisella metodilla, että ehkä se siitä lähtee. Tähän voi lisätä sen, että joka on joskus ärsyttävä asia. Oletetaan, että tehdään mestariteoksia. Oletetaan, että jokainen teos on valtava menestys ja aina vaan parempaa ja aina vaan hurjempaa. Mun mielestä luovalla ihmisellä täytyy olla oikeus epäonnistua ja tehdä vähänpätöisempiä töitä, koska niillä kaikilla on merkitystä. Ja jos ei epäonnistu, niin ei oikein voi onnistuakaan. Että kyllä sekin on ne hurjat painit, mitä on nuorille nykyään niin kuin pärjätä ja menestyä, niin soittimien puolella totta kai, jos ei pärjää kilpailussa, niin okei, ehkä ei tule keikkaa, mutta meillä on valtavasti hienoja muusikoita, jotka ei koskaan kilpailussa käyneet ja tekee hienoa karriere. Ei se ole niin elämän ja kuoleman tyyppinen asia säveltämisessä vielä totta kai epämääräisempi se, mikä on onnistunut ja mikä ei.
Kiitos. Miten tervehtisit 90 vuotta täyttävää teostoa?
Valtavan iso asia, että on tämmöinen tekijänoikeusjärjestö, joka kerää ja huolehtii tästä koko kentästä. Ja on tavallaan hurjaa ajatella, että me puhumme totta kai vanhasta ja hienosta laitoksesta, mutta pelkästään 90-vuotiaasta. Eli 100 vuotta sitten tekijöillä ei ollut tämän tyyppistä rojaltisuojaa ja mahdollisuutta saada omalle työlleen ikään kuin myös taloudellista vastaketta ja kaikki se, mitä siihen liittyy, niin kyllä se on aivan ensiarvoisen arvokas ja tärkeä taho. Suuronnittelut teostolle iästään.